VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoof intarneetiin kanneen sagantaa keenya ordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan arrii caamsaa 31 bara 2019 kan sinkeessumeessu annamoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu kabaja isaaniif malu argachuu qabu ka jedhan barsiiftonni magaalaa Dassee har'a hiriira geggeessan.
Qophii keenyarraa keessatti waa'ee manneen seeraa alaa Finfinnee keessatti ijaaramanii, waa'ee tiyaatiraaf kitaaba gidduu kanaa eebbifame, akkasumas immoo waa'ee barsiisaa waggoota 26 oliif afaan Oromoo qubee afaan Oromoo jechuudha Finfinnee keessatti barsiisanii qabnaa. Kanneeniif ka biroodhaaf akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma duuf gara Tujubeettan sin deebisa.
Barsiistonni magaalaa Dassee har'a hiriira nagaa geggeessanii jiran. Barsiiftonni kun bu'aa argachuu malaniif kabajaa oguma isaaniin wal qabate gaaffii qabna jedhan dhiyeeffataniiru. Gama biraan waldooliin barsiiftota bu'uuraa immoo hiriirri kun dabala mindaa ogeessota fayyaaf ta'eef ilaalcha gaarii dhabuurraa maddee jedhan. Barsiiftonni magaalattii lakkoofsi isaanii 1,000 ta'u sagaleen keenyan dhaga'amin jiru haa dhaga'amu jechuudhaan gara bulchiinsa magaalattiitti imaluudhaan sagalee isaanii dhageessisaniiru. Daballi mindaaf bu'aan barsiiftoti argachuu malan deebii ariifachiisaa haa argatu, biyyi barumsa sadarkaa qulqullina eeggateen ijaaramti ka jedhuuf gaaffii hedduu ka dhiyeessan barsiiftonni kun oguma kanaaf qiyyaafati barbaachisuun kennamne jechuun komee dhiyeeffatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed barsiiftota waliin dhiyeenya dhimma gaaffii barsiiftota waliin geggeessaniin wal qabatee ministeerri barnootaaf waldaan barsiiftota qorannaa geggeessee akka dhiyeessu gaafatamus hanga yoonaa deebiin argame hin jiru. Jireenyi qaala urraan kan ka'e barsiiftonni rakkoof saaxilamuu isaaniillee hiriirtonni kun ibsanii waadaan yeroodhaa yerootti galamu hojiitti taa'ee kammu jechuun gaafataniiru. Jarmeen baqattoota katokkummaa mootummoota baqattoota Liibiyaa keessa turan 149 kanneen dahata siyaasaa gaafatan magaalaa waraanaan bututte Tripoli irraa gara Xaaliyaanitti geessuusaa beeksisee jira. UNHCR baqattoota kana keellaa Room cina jirutti kan geesse kamisaa har'aa ture. Baqattoonni kun lammiiwwan Eertiraa, Somaaliyaa, Sudaaniif Itiyoophiyaa irraa yoo ta'an kanneen keessaa 65 ijoolleedha. Ijoollee kana keessaa 13 immoo umriin isaanii waggaa tokko gadi. Baqattoonni kun baatii hedduuf waaltaa hidhaa Tripoolii kan haala suukanneessaa keessa jiraataa turan jedha UNHCR. Liibiyaatti ambaasaaddarri Somaaliyaa Muhaddiin Mohaammed Kaalmoe akka jedhanitti lammiiwwan Somaaliyaa kanneen Tripooliidhaa kaafaman haala keessa jiran nuuf ibsaniiru. Haa ta'u malee kanneen Roomitti geessaman haala isaanii gaafachuuf aangoota UNHCR argachuu hin dandeenye jedhan. Yaballi baqattoota Somaaliyaa kanneen jeeqama Yaman jalaa dhiyeessan baattee andaara galaana Somaaliyaa barbara geessee jirti. Imalli kun jarmeeya baqattootaa kan tokkummaa mootummootaaf aangawoota Yemaniif Somaaliyaan qindaa'e. Imalli kun erga jarmeeyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa sagantaa namoota biyya ofiitti deebisuu jalqabee qabee isa 33ffaa ta'uu isaatii jedha gabaasi Liisaa Shlaayin Jenevaarraa ergame. Reeffi hoogganaa garee mormituu Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo kan yeroo dheeraa Itiyeene Tshisekedi danqaan siyaasaa biyyatti erga xumuramee waggoota lama booda biyya ofiitti deebi'ee jira. Reeffi Tshisekedi Beeljiyeem irraa kan biyya ofiitti deebi'e kamisa kaleessaa ture. Ilmi isaanii Feeliksi Tshisekedi waggaa kana pirezidaantii biyyattii ta'uun muudaman. Innaa reeffi isaanii Kinshaasaa ga'u uummati kumaan lakkaa'amu bahee simatee jira. Deeggartoonni isaaniis pirezidaantii duraanii Joosef Kaabilaaf sodaachisoo waan turaniif reeffi isaaniillee biyya alaa ture jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa yeroo fi kan Yuunaayitid Isteetsi Paatrik Shanahaaniif ministeerri ittisaa Chaayinaa Weeyi har'a Singaapoor keessatti wal arganii mari'ataniiru. Aangawoonni lamaan innaa marii dhimmootii ittisa waggaa geggeessamu kan Shaangri-laa keessatti wal arganitti ture marii kana akka geggeessan. Hariiroon biyyoota lamaanii dhimmootii daldalaaf nageenyaa irratti innaa amma laaffataa adeemee jira. Shanahaan marii sana dura tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti Chaayinaan galaana biyyatti gama kibbaarratti humna waraanaa hedduu kuusuun ishee tuqanii jiran. Chaayinaan xayyaarotaaf misaayilota hedduullee gamasitti bobbaaftee jirti. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi loltoota biyya isaanii kanneen Siiriyaa keessaa akkaan gad xiqqeessu kan yaadan yoo ta'u, harcaatuu ISIS kan biyyattii keessaatti duuluuf loltoonni meeqa gamasitti akka hafan garuu dubbachuuf toleen jedhin hafan. Gamtaan humnootii duula farra ISIS kan hoogganan Kiris Maayer aangawa dhiyeenya dhimma loltoonni gamasii ba'u akka waliigalaatti ibsan turan. Lakkoofsi loltootaa hangi tokko gad xiqqaatee jira jechuudhaan har'atu ta'uuf ibsa kennaniiru. Lakkoofsi loltoota Ameerikaa yeroo ammaa Siiriyaa keessa jiran kan yeroo duraa caalaa xiqqoodha jedhanii lakkoofsi kun akka haalli wayyaawaa deemeen gad xiqqaachuu itti fufaa jedhaniiru. Haleellaan boombii of wareegaa jimaata har'aa waraana biyyootii alaa kanneen Kaabul keessatti fuulleffate siviilota lama kan afgaan afur yoo ajjeesu loltoota Ameerikaa afur madeessuusaa aangawaan Afgaanistaan beeksisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan keessaa mirkaneesse miseensota waraanaarra miidhaan ga'e xiqqoodhaa jechuudhaan ibsatti dabalaa garuu hin kennin hafe. Haleellaa magaalaa jamaan itti heddummaatu kan Kaabul magaalaa Jalalabaad gama bahaa kanaaf Taalibaantu itti gaafatama fudhate. Dubbiimaa ministirii dhimma keessaa Afgaanistaan Nasraat Rahimi kanneen miidhaman keessa namoonni daandii sanarra darbaa turan hedduudha jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Finfinnee keessatti lafa weeraranii manneen seeraa alaa ijaarrachuutti kanneen shakkaman aangawoonni mootummaa poolisoonni kan qabamaa jiran ta'uu bulchiisi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Humnoonni tokko tokko dantaa siyaasaattiin tarkaanfachiifachuudhaaf akkasumas immoo qabeenyaattiin guurrachuudhaaf weerara lafaa kanatti akka gargaaraman beekamee jira jedhu dubbiimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoome. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti kutaalee magaalattii shan keessatti kanneen lafa weeraruudhaan karaa seeraa alaa manneen ijaarratan itti gaafatamtoonni hojii mootummaaf miseensonni poolisii qabamanii jiru ka jedhan Dubree Feven gara fuulduraattis kanneen lafa weeraranii qabachuutti bobba'anii argaman qaamota mootummaa abboota qabeenyaa fi namoota dhuunfaa irratti bulchiisi isaanii ka tarkaanfii fudhachuutti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Weerarri lafaa kun keessumaa kutaalee magaalaa akka Boolee, Nafaas Silkilaaftoo, Kolfee, Yakkaaf, Aqaaqi keessatti akka babal'ate jirudha kan isaan dubbatan. Kadantaa siyaasaa tarkaanfachiisuutti hidhata qaban jiraachuu isaaniillee ibsanii jiru.
በተለይም ባሳለፍነው 3 ሳምንት ደግሞ politically motivated የሆነ የመሪት ወረራ ጭምር እንዳለ የፖሊስና አቃቤ ህግ
ከሱማ ቶርበነን ሰደንደበርስን የከነከሰሞ ከነን ሲያሳፍ ተውስ ሰመን ወይረሪ ለፈቀበቹ ገገሰሙሳ ረጋን ፖሊሲ ፈዋጅራ ባለንጋ ሐለቀ በተማታ የነገርሲሳ አቦቲን ቀበኛስ ደበሌ አከከነት ርማተን ረጋለን ንጅሩ መጋላ ነሞኒ ሐልከን ተኮቲ ላስቲክፍ ሙካን መነን ኢጃራኒ ኢትብለን ታአጅርቲ kun immoo bulchiinsi magaalattii tarkaanfii irratti fudhachuuf itti gaafatama qaba. Kun dhaabachuu qaba yaada jedhuun manneen kun akka diigaman yeroo darbe murtiin dabarsamee jira.
Magaalaa Finfinneetti keessumaa kutaalee magaalattii andaararra jiran keessatti ijaarsawwan seera alaa geggeeffamuuniif diigamuun kun ka jalqabaa kan ta'in beekamaadha. Sababaa kanaan namoonni hedduun booyanii jiru, qabeenyaan barbadaa'ee jira, lubbuun namaallee du'ee jira ka jedhu gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa tarkaanfiin amma fudhatamaa jiru kun ka duraarraa maaliin akka adda ta'u gaafate akkas jechuun deebisan dubbii himtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tashoome.
በተለይ አሁን በዋናነት ትኩረት ያደረገው የከተማ አስተዳደሩ በቅርብ ጊዜ politically motivated
ከሱማ አማ አከ ኢጆት ከቡልጂንስ መጋላ እትፉልፈተ ወይራራ ለፋ ይሮድዮት ኢባ ሲያሳን ገገፈማኒፍ አቦቲን ቀበኛለ እትርማታን እትዳ kanatti fuulleffachuudhaan hojii manneen sana diiguu geggeessa. Yeroo murtaa'es kenneefii jira. Yeroo hanga kanatti namoonni sun ofuma isaanii haa diigan ka jedhu dhaamsi darbeefii jira. Yeroo jedhame keessatti namoonni sun akka diigan irraa eegna. Kun hin ta'u taanaan garuu lafti qabeenyaa uummataati qabeenyaa murtaa'aadha. Mootummaan lafa kana abboota humnaarraa namoota seeraa alaarraa deebisee fudhata.
Manneen seeraa ala ijaaraman jedhamee akka diigaman itti murtaa'e kun lakkoofsaan meeqa akka ta'an ammaaf akka hin beekamin ka dubbatan dubbii himtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee guyyoota xiqqoo keessatti beekamuu jedhani jiru. murti bulchiisa magaala Finfinnee kana wajji wal qabate gareen mana maree baalaadaraa magaala Finfinnee jedhe of waamu ibsa mormii baasee jira. Hoogganaan qaama kanaa obbo Iskindir Naggaa waa'ee kanaan na dubbatan.
Taqaawumu maglacaa yaa waxtaanu higgaatti askabbira aadalla. Aan higgoota biitochi seeroo aadalla. Sir'aata albanyinnatti katamaachuus.
Olaantummaa seeraa kabachiisuuf sarara ifa ta'e lafa kaayyatee yeroo bulchiisichi taa'etaarra jirutti manni seeraa alaa kan ijaaramne ittisuu qaba. Kana ni deeggarra. Amma mormiin nuti baanne seerri hin kabajamiin manni seeraa alaa ijaaramu jechuu miti. Sarara lafa kaayyatte kanarratti hundoofte isa gama bitaa moo isa gama mirgaarratti hojjettaa ka jedhudha. Sirri adda baafamuu qaba ka jedhuu jedhan. Dubbii himtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Feven Tasfaay akka jedhanitti bulchiisa magaalaa Finfinnee kana dursee waan itti yaade fakkaata.
እንግዲህ አሁን ግለሰቦቹንም ለማናገር የችግራቸውን ሁኔታ ለማየት ኮሚቴ ተቋቁሞ
ለሞተ ሰነ ዱብሱዳፍ ረቆሳኒ ስላሉዳፍ ኮሬን አበቴ መነን ረዴሜ ዱብሳጅራ ከነን ረቆ ሀማኬ ሰጅራን ከነን ጋድሰ ጀለጅራታን ሂንቀም ቡልቺንስ መጋላ ዋኒሮፍ ከሰቱራን ለ ኢጃሬ አከ ከሰቱራን ታስሳ ከነራ ከነፈገሩ ሆጂሴራ አላ እንጀጀበይስኑ ከሴራ አላ ዮተ ዲገሙን ሳነፉ keessumaa kanneen dhiyoo ijaaramanitti fuulleffanne kanneen dura ijaaraman ammaaf hin tuqnu isaan qoratamuu qaban.
Ijaarsawwan dhiyeenya seera ala geggeeffaman kanneen siyaasaan toosisamanii fi abbootiin qabeenyaallee itti hirmaatan malee kanneen jireenya yumaa wajjin wal qabate mitii jedhu dubbiimtuun waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Feven Tashoome. Dhaggeeffatoota keenyaa amma sa'aatiin sa'a lamaaf daqiiqaa 42 ta'ee jira. Qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee biyya alaa kanan sin hafeera kan Michael Jackson Billie Jean. Gosa muuziqaa poppii jedhamuun kan beekamu Michael Jackson waggaa 10 dura kaduwaan boqote walleen isaa garuu agammaatti illee jaallatamaa jiru. Ni galateeffanna. Kitaabni asoosamaa obbo Cheerinnet Waaqwayyaan barreessame qarree kan jedhamu sanbata dabre kana magaalaa Finfinnee magaalaa Naqqamteetti eebbifamee jira. Gama biraatiin tiyaatirri yookaan immoo do'iin barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa muummee barnoota tiyaatiraa hojjetan kan Raawwii jedhamu galma bulchiisa magaalaa Naqqamteetti eebbifamee jira. Lameenni walitti qabuudhaan Naakoor Malkaatuu Naqqamteerraa gabaase.
Kitaabota barreessan 44 keessaa tokko kan ta'e qarree yeroo eebbisiisan akkas jedhan barreessaan kitaabichaa obbo Cheerinnet Waaqwayyaa.
Qarreen kun waa guddaa qabdi of keessaa jechuudha. Bahaa kaabaa kibba qabaa haadhiha gidduu galeessaa hollaa qabdi. Biyyi kun guutuudha. Ishees ta'uu danda'a, isas ta'uu danda'a, obboleessa obboleettiis ta'uu danda'a. Hundumatu abbaa qarreeti.
Yoon barreeffamte
waggaa 30 fuulduraanii hin barreesse bu'ii bahii hedduu keessa darbeetanii dhugaadha. Waan dhugaa irratti hundaa'e jedhama.
Taansuudhaan maxxansiisuudhaaf kan yaadaa qabdan isa kami?
Qubee jireenyaa hin jedhu jira. Uummataaf guddina afaanichaaf maaltu gargaara? Yoo jette Great Noviliin kun yoo jiraate namni noovilii sana yookaan asoosama dheeraa sana dubbisee waarraa barata. Uummata sin bara boqonnaa 36 qaba. Fuula 569 qaba. Kanaaf kanaan barbaada. Isa kanarratti namooti dhagahanii baay'een si gargaara kan jedhudha. Kanaaf gargaarsa kanan argadha jedhee yaadan.
Sirna eebba qarree galma bulchiinsa magaalaa Naqamteetti Sanbata darbe taasifame irratti haati warraa isaanii Gundoo Booree kaartaan Oromiyaa irratti kaafame hojjetanii caalbaasiif dhiyeessan. Waa'ee kana ilaalchises obbo Chirnat akkas jedhan.
Haati warraa koo maqaan ishee Tsaggaayee Dambii Dhugaasaa jedhamti. Haadha ijoollee koo afuriiti. Jaalala dhugaa qabdi isheen uummata ishee jechuudha. Eenyummaa irratti karaa harkaan migiraan hodhiteeti qopheessite egaa Oromiyaa guutuu Oromiyaati. Inni agarsiisu Gundoo Booree sanarratti.
Gundoon Booree yoom qabatamame?
Gundoon Booree egaa durbi tokko yeroo durbi jechuudha. Durbi qarree yeroo isheen heerumtu Gundoo Booreetu jira. Gundoo Booree sana otoo fudhatiin hin galmaamuteen waan fe'ellee yoo ta'e jechuudha. Gundoo Ataakaaroo qabdi. Achirratti Gundoo Booree Gundoo Addooyee fuutee galtamoo bulsee galta booree fuutuu nyabbaan Gundoo Booree fuutuu jedhu. Gaamaamoteen suni kana fuudhee otoo yoo fuudhu baate hin galu.
Qarree eebbisiistanii jechuudha. Gundoo Booree kennitanii geggeessitan jechuudha.
Sirriidhuma kuni maalii fi Gundoo Booree suni qarree ibsiti. Qarreen immoo Gundoo Booree hin jiru taanaan qarreen hin jiru.
Dhamaatee abbaan ishee aadaa fi seenaa naannoo Wallaggaa asoosamaa fi alasoosamaan barreessanii kaa'uudhaaf godhan kan dinqisiifattu. Mucaan isaanii ishee sadaffaa Jaliilee Chirnat faana isaanii dhahaa jiraachuu kan dubbattu. Qarreen waa lamaa jetti.
Kitaaba halkan kee barreessa. Aadaa seenaa duudhaa Oromoof immoo gee guddaa taphataa irraa kitaabolee eebbifama irratti hafeen beeku akka jaarsa eebbaatti kan isaan irratti immoo barreeffama guddaadhaan kitaabota baay'ee barreessee jira. Qarree dubbiseera. Egaa itti gammaddu dheemaa yaada.
Qarreen siif maali?
Qarree naanaa fi kitaaba bareedaa shamarree tokko jireenya ishee ittiin dabarsitu ibsudha. Qarreen karaa lamaan ibsama. Qarreen immoo isumas hin beektan dhanni tokko immoo kitaabicha irraa dubbisa.
Dinqisiifattoota obbo Chirnat eebba qarree irratti argaman keessaas haasofsiiseen ture.
Weellisaa Daddaraaruu Taakkalaan jedhama. Isaan itti dadhabanii waggoota hanga kana kitaabota hedduu barreessanii itti cichanii agaarraatti seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo addunyaatti beeksuu fi shoora isaanii Oromummaa isaaniitiin ba'aa turan waan olaanaadha. Waan dubbatame amma kana jedhamu miti. Hedduu nuti tolee jira jedha.
Alamnash Kabaan jedhama. Waammii isaanii yookaan immoo kitaaba kanaa dhiyeessuu isaaniitti gammadee dhiyaadheera. Oromoon aadaa baay'ee aadaa adda addaa qaba. Namoonni akka isaanii baay'een utuu hin sodaatiin utuu booddeetti hin deebiin aadaa ofii argisiisuun badii hin qabu. Yakkamitti hankoo dhossee nama gammachiisuu hin qabu. Aadaa Oromoo guyyaa har'aatti qopheessanii hamma kana karaa saasaaquu isaaniitiif baay'ee umurii isaanii waaqayyo nuuf adeereessu. Kan akka isaaniis baay'een akka ba'an kana caalaa baay'ee aadolee hafan kan biraa akka isaan baasanii argisiisan dhalooti dhalatee jirus isaan duukaa akka bu'u dabarsuu akka danda'u ergaa koo nan dabarsa.
Gama biraan tiyaatirri barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa muummee barnoota tiyaatiraa barataniin hojjetame raawwii jedhamus eebbifamee jira. Taatotaaf daawwattoota keessaa dubbiseen ture.
Maqaan koo Leencoo Fiqiruudha. Barataa tiyaatira Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa kan waggaa sadaffaadhaa jechuudha. Tiyaatira kana kan adda godhu amma danda'ametti wanta saayinsii isaa eeggatee wanta sadarkaa isaa eeggatee hojjechuudhaaf yaalleerraa wanta barsoonni keenya nuti maniraa fi wanta dubbisne irraati walitti fiduudhaan kan hojjechuudhaaf yaallee tiyaatiroota kanaan dura hojjetame irraa adda isa gochuu danda'u qabiyyeen achi keessatti ka'ee. Haalaan baay'ee cimaadha. Jaargochisaa kan eeggateedha. Xaxaarra iyyuu dachaa ol xaxaadha. Maal ta'ansaa yookaan saspeensiinsaa kanattaansee maal ta'uu danda'a jedhu baay'ee cimaa ture. Namni amma dhumaatti maal ta'uu danda'a sana utuu hin bariin yookaan immoo ofiisaadha wanti ilmaame. So hin taane wanta barreessaan sun itti himuu danda'eedha kan inni baruu danda'e. Wanta gaarii tokkodha yookaan waan sadarkaa isaa eeggateedha jennee yaadna yeroo baay'ee barreessitoonni.
Tole maqaan koo Leelsii Mokonnin jedhama. Tiyaatira raawwii daawwadheen ture. Tiyaatirichi tiyaatira bareedaadha. Haala bareedaadhaan qindaa'ee waan namatti toludha. Tiyaatira jalqabuma ilaalanii dhuma isaa tilmaaman miti. Haga dhumaatti iyyuu dhuma isaan
barreen ture dhumarratti dha kan waan namaaf ifo. Tilmaamuu dhiisuun immoo amma dhumaatti akka ta'e seeraan caqastu si godha. Kanaaf baay'ee jaalladheeraan.
Kitaabota tokkotti istaandardii isaa waan eeggateera. Tiyaatira tokko lama hin caalu waan kistar geejjibu dhaan.
Gama lamaaniin taajjabbiin jiru yeroo dhiyaanni aartii sadarkaa magaalotaa kan qabatee taasifamu irratti daawwattootni argaman muraasa ta'uudha. Ergaa waliif argamnee hojii aartii keenya waliif miidhagsuu, jajjabeessuuf qeequun, sadarkaa fooyyaatti ceesuun gabbifachuu qabnaa jedhullee dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ittaan immoo muuxannoo jireenyaa maanguddoo ganna 65 kan magaalaa Finfinnee keessatti qubee afaan Oromoo waggoota 26 oliif utuu walirraan kutiin dhaloota Oromoo barsiisanitti fuuleffata obbo Tafarraa Ta'eeraa jedhamu Tsaayee Daamxootu dubbisee erge.
Obbo Tafarraa Ta'eeraa maanguddoo ganna 65 maanguddoon kun Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaatti dhalatan. Bara 1985 akka lakkoofsa Itoophiyaa yeroo ce'umsaa irraa eegalanii hojii sabboonummaa isaan gonfachiisa irratti bobba'anii jiru. Obbo Tafarraan Finfinnee keessatti waggoottan 26 darbaniif seenaa Oromoo barsiisu, Oromoota Finfinneetti dhalatanii kan afaan Oromoo hin beekne immoo akka isaan afaan Oromoo beekan, akka isaan of beekan qubee barsiisaa turaniiru. Har'as barsiisaa jiru. Jalqaba yeroo gara Finfinnee dhufan akka dirqamaatti natti kenname qubee barsiisu ni jedhan. Sanaan booda garuu seenaaf afaan Oromoo Oromoota barsiisuun kaayyoo koo fi mul'ata koo ta'e jechuudhaan Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan.
Achiisan barsiisuu calqabee yeroo sana tagbaara adii keessatti eebbifamu bakka maccaaftu lama jiranitti yeroo lamaan tokko akkuma eebbifnes hin dhaamnaanaan jedhan warrun tojjiin hin barsiisuu calqabe. Maadhaam? Abaaboo jedhanii ololan irratti oofaa jiru hin sodaan. Abaaboo kan jedhu adda keenya jira. Ani hin dhaabu nan barsiisa. Jiree walitti waane yoo nayidhani waanan nyaadhu naa fida. Yoon akka nayidhani hin barsiisin anan jallisiisanii ani gamtan fuufa. Kuuttaa jedhee daree sadii afur walitti naqee kaan foddaa irraan barata kaan ala dhaabatee barata. Isoon jiruu kana Dr. Sanbatoon Dhagaa yoo sana barnoonni Oromiyaa fi aadaa fi turizimii Ameerikaan baasii fuuldura jira na waamanii dhageenye waan ati jetteef waan isaan jedhaniif itti fufi karaa keenyaan waraqaa ragaa heeyyama argatta mana barumsa lama fudhatu jedhani itti fufi.
Obbo Tafarraan tibbana barattoota seenaa Oromoof afaan Oromoo barsiisaa turan baatii sadiif kan barnoota isaanii hordofan eebbisiisaniiru. Keessuma Oromoota Finfinneetti dhalatanii afaan Oromoo hin dandeenye erga eebbifamanii booda yeroo dabalataa kennuufiidhaanis torbeetti guyyaa tokko akka isaan afaan Oromoo dubbachuu danda'aniif dubbii shaakalsiisuun yeroo ammaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa lamatti barsiisaa jiru. Mana barnootaa Baalcha Abbaa Nabsoo fi Minilik lammaffaatti barnoota kan kennaa akka jiran dubbatan obbo Tafarraan. Jiyatti namni tokko qarshii Itoophiyaa qarshii 12 kaffaleeti kan barnoota kana hordofu jedhan obbo Tafarraan. Garuu deeggarsa mootummaas ta'ee kan nama biraa gaafadhee hin beeku. Kaayyoodhuma kiyya irratti xiyyeeffadhee hojjedha malee jedhan.
Tola jechuu dandeessa waggaa 26 gara 7 birrii 12 kan falchiisaa irras birrii 13 ammas jijjiirraa afaanii kananii hojjedha malee suuraas hin qabu mindaas hin qabu jijjiirra afaanii hojjedha waaqayyoon galataa argatu amala gadii hin qabu isheen daabboo koo bitadhee daabboof akaawu hin jaallaa nyaacha keessa waan biraa guddaa hin jaallatu akaawu hin daabboo koo bitadhee naaga. Kani nama hundaa ajabaayise kana.
Obbo Tafarraan maatiis ta'an waati hin qaban, bultii hin qabanii, daa'imas hin qaban. Garuu ilmaan Oromoo hundi akka ilmaan isaanii ta'anitti amananii kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaaf qubee barsiisuu irratti xiyyeeffatan dubbataniiru. Obbo Amsaaluu Lammuu namoota itti dhiyeenyaan Obbo Tafarraa beekan keessaa isaan tokkodha. Obbo Tafarraan jiruuf jireenya dhuunfaan qaban saba isaaniif jiraatan qubee barsiisuu akka dirqamaatti waliin fudhannee jalqabne nun biraa hafnus isaan hanga har'aatti itti fufaniiru jedhan.
Nama kaayyoo qabudha uummata isaaf biyyaaf nama wareegama guddaa kaffalee yeroo afaan kana barsiisu immoo namni eenyuyyuu yoo ta'e Oromooti ala hin baradha jedhee yoo dhufelle simatee gammachuutiin afaan kana dagaagsuudha kaayyoon isaa seenaa afaan kana qabatee kan jiru isaan yoo Tafarraadha amma yoo nama yeroo uummanni Oromoo. Kana bifa abuurratti kufee turu Fidel Saraawwit jedhanii yeroo sana Jeneraal Taaddasee Birruufaa, Hayilamaaram Gammadaafaa, Waldaa Maccaa Tuulamaa sana barsiisaa turanii ammas Tafarraan immoo seenaa sanarraa fuudhee seenaa abbootii seenaa sabaa amma gaggeessaa jira. waan guddaa hojjechaa jira.
Obbo Amsaaluun itti dabaluudhaan Finfinnee keessatti afaan Oromoo barsiisuu miti dubbachuun ni ulfaata. Garuu Obbo Tafarraan ammoo Oromoonni Finfinneetti dhalatan of beekuu qabu, afaan isaanii beekuu qabu, seenaa isaanii barachuu qabu jechuudhaan nama kutannoodhaan barsiisummaa kanatti hafedha. Dararam isaanirra gahaa tures dandamachaa osoo barsiisummaa kana addaan hin kutin har'a gahanii jiran. Namoota hojii mootummaa hojjetan dabalatee osoo umuriidhaan hin daangessin Oromoota afaan Oromoo hin beekne akka isaan beekan seenaa eessaa dhufte isaanii barsiisaa jiru Obbo Tafarraan. Akka Obbo Tafarraan jedhanitti namoota 20,000 olis hanga har'aatti barsiisuudhaan eebbisiisaniiru. Dhuma irratti Obbo Tafarraan umriin kiyya dullumatti jira. Kanaaf mul'ata kana dhaloonni har'aa akka itti naafufsiisuun gaafadhas jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Dhaamxoo, Finfinnee.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii misoomaa. Keeniyaan Afrikaa keessaa biyya buna oomishuudhaan beekamtu guddittii yoo taatu kun tarii jijjiiramuu mala. Qonnaan bultoonni biyyattii kanneen oomisha bunaa irratti bobba'an sababa ongeetiif gatiin gabaa addunyaa gad cabeef jecha midhaan kabiroo oomishuudhaaf fuuleffatanii jiru. Gabaasaa Mohaammed Yusuf soratu dhiyeessa.
Fayyadan babaroo xoolee galchumii isan nagaa adda tokko dubbannuu isii bunaaf nagaa hin dhabine ennaayyu yoo buna dhunne kaanu yookaan ammoo buna nyaanne kaanu. Arwaan buna dubbanna. Bunallee keessa gabayaa bunaa dubbanna. Waan gabayaa addunyaa oomishas keessa tokko gati bunaati. Gabayaan bunaa ta'a addunyaa tunin olumaa gadi ol kaatii gad buuti. Gabayaa buna keenyaa dubbanna. Joosef Wayinaanaan jaarsa gana 71 eegii biyyitii isaa. British jala baate asittu bunumaan bula bunum dhaabatee kanumaan jiraata. Finni isaatu kanuma. Qonnallee guddoo jaalata. Eegii gabayaan addunyaa kasaarte asittu bunni dhaabuullee nam dhibuu jirti. Qalbiin namaallee bunirra jijjiirama deemuu jirti. Nami finni dhibii barbaada. Gabaya dhibii barbaadachuu yaa'u jirna mi. Wayinaanaallee tanuun fedha. Akkan jedhe afaan Iswaayiliitiin dubbate. Muka buna ciree balleessee bunaayyuuf irraa dhiisa. Horii aananii horachuu fedha iyyuu booyyee taanaan lukkuullee horachuu fedha yoo jabaattoo hojjatte beeku lukkuunuu gabaadansa qabdi qonnaan bultoota keenya keessatti maasaa bunaa didiqqaa qabanii iyyuu buna isaaniitu iyyuu ciruu jiran maasaa sunuu waan dhibii jijjiiruu fedhan warri buna qabulleen bunaaf midhaan dhibii walitti makee facaafachuu fedha yookaan obrachuu fedha dhaabachuu fedha taatullee namni akka moorii sikkoonyaa faati har'allee buna hin jibbaanne haa ta'atu malee maatii ofii bulfachuuf bunaaf midhaan dhibii walitti facaafachuu fedha.
I cannot live off coffee right now. I have to diversify and do other things.
Buna ammumtan jibbaadde bira deemuu hin danda'u. Tanaaf bunaaf waan dhibii walitti makaddee facaafadha. Ani maasaa abbaa marqootu iyyuu hin qaba beeki. Maasaa abbaa marqoo qobseeta boodota illee hin facaafadha. Akkanumaan mala bultii dhaabachaa deemaa beeki jedhe afaan Swahiliitiin innillee. Sikkoonyaa waan iddootti buna jibbaachisuu jira. Ji'aatti doolaara 200 baase dhukkuba buna irra dhowwa. Gatiin gabayaa addunyaa bunaallee kiiloon tokko haga beessee 30 kasaaruu jirti. Yoo gabayaan toltammoo kiiloo tokko jalaa iyyuu beessa 70 hin argatan. Joosef keenya horee gabayaa bunaatii fi jireen warra bunaa jijjiiruuf hojjetu keessa tokko akka qonnaan bulaan midhaan buna dansaa argatuu fi muka buna dansaa qabaatu hojjeta. Horeen isa tunin jireenya qonnaan bulaa wayyeessiti. Muka buna dansaa akka namni qabaatu illee tolchiti. Haga ganna 8tti akka mootummaan gabayaa bunaa horiin qarqaaru faluu jirra. Akka buna kiiloo dansaan akka namni buna kiiloo dansaa argachuu danda'u argachuu jirraa jedha.
We have also proposed a 3-year subsidy program and again with the intention again.
Mootummaan warra bunaan bulu horii kennee fi gabayaa isaanii akka isaan midhaafatan akka gabayaan tolti mootummaan qarqaarullee horiin qarqaarullee namni agi tokko immoo tuni armaan duratti ta'uu maltee jedha. Namni akka Wayinaanaa haree fuujannifaati immoo akka buni addunyaa keessaa iyyuu jaalatanii gabayaan isaallee addunyaa keessatti ol guddattu arguu fedha. Yoo sun taata immoo finni qaba. Bunaaf nagaan dhabina jenna ansoora alaqeeti nagaan bulla.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Barsiiftonni magaalaa Dassee har'a hiriira nagaa geggeessanii jiran. Barsiiftonni kun bu'aa argachuu malaniif kabajaa oguma isaanii wal qabatee gaaffii qabna jechuun dhiyeeffataniiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota baqattoota Liibiyaa keessa turan 149 kanneen dahata siyaasaa gaafatan magaalaa waraanaan bututte Tiripoolii irraa gara Xaaliyaanitti geessuusaa beeksiseera. የበል በቀጥቶ ሶማሊያ ከነንጄ ቀማ የመን ጀላዴሰን አንዳረገላነ ሶማሊያ በርበራ ጋን ይጅራን የመልኩን ጃርማ በቀጥቶ ከተኩማ ሞት ሞታፍ አንጎተ የመኒፍ ሶማሊያ ቲን ቅንዳይ ሬፊሁ ገናገሬ ሞርቢቱ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ድራኒ ገረብየ ኦፊት ዴቢ እጅራ ኦዱን ግልገለ ከናፍ ቀምኑ ከኑም
ዳገፈቶታ ከኛ ሰገንታ ከኛ ጡሙሬ ቦር ሰገንታ ሳተላይት ወሊት ዴብና ራዲዮንም ሞጋፈው ጣታ ነጋትብላ አመ ሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ